parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en nia 976a Esperanto-elsendo el Varsovio. Narde la 30 de junio 2020 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Proponante komence kronwirusan kronikon kaj aktualarzon pri polej altlernejoj en tute dek kvin en la monda rangolisto. Nia scienza bulteno estas dedicita alla nova form memor capabla materialo kaj ĝiaj eventualaj aplikoj. Fine ni invitas vin kune kun ni sekvi la intrigon de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la traduko de Lydia Zamenhof jam en la 96 fragmento de la romano. La elsendon komencas kronvirusaj aktualaĵoj.
La Pola Sanministerio konfirmis marde la infektiĝon per kronviruso ĉe 34.393 personoj, 1.463 pacientoj mortis, 21.281 estis kuracitaj. Senĉese kreskas la nombro de infektiĝintoj kaj viktimoj en la mondo. La kvanto de infektiĝintoj per COVID-19 superis 10 milionojn. 502.000 pacientoj mortis, resaniĝis 5.500.000 malsanuloj.
La uniaj ĉefurboj ĝis la marda posttagmezo estis alprenontaj decidojn pri la listo de la triaj landoj, por kiuj la Unio ekde la 1 de julio malfermos siajn limojn. En la proponita registro forestas Usono. Ne troviĝos inter ili ankaŭ landoj en kiuj la epidemiologia situacio estas malpli bona ol en Eŭropo. Aliflanke, se estos certigita reciprokeco, en la listo troviĝos Ĉinio. Krome al la uniaj landoj povus veni loĝantoj de Aŭstralio, Novzelando, Kanado, Serbio, Montenegro, Kartvelio, Tunizio, Japanio, la Suda Koreio, Tajlando, Maroko, Alĝerio, Urugvajo kaj Rvando. La uniaj landoj mem alprenos decidojn pri la fermado kaj malfermado de siaj limoj, sed difinoj sur la unia nivelo, kvankam estos sole rekomendo, celas, ke ĉio okazu en kunordigita maniero. La listo estos modifata ĉiun duan semajnon.
Sciencistoj el Ĉinio identigis novan varianton de gripo, kiu povas eventuale transformiĝi en pandemion. La viruso aperis antaŭ nelonge kaj estas perata de porkoj, sed sciencistoj asertas, ke ĝi povas infekti ankaŭ homojn. Ĝi similas al la viruso de la porka gripo. Esploristoj konstatis la antaŭ nelongajn infektiĝojn per ĝi ĉe homoj, kiu laboris en buĉejoj kaj porkobredejoj de Ĉinio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per plia aktualaĵo.
En la prestigia rangolisto de la plej bonaj altlernejoj de la mondo, QS World University Ranking, ĉiare ektroviĝis 15 polaj superaj lernejoj. La plej bona evidentiĝis la Varsovia Universitato, okupinta la 321 lokon. Plej alte estis poentita ĝia renomo kaj opinio de la labordonantoj. Gi avanzis compare al la lasta enqueto ie dudec hoc locoi. La Jagellona Universitato el Cracovo avanzis ie dec du locoi. Sian position plibonigis ancau la Varsovia Politecnico. Crome inter la 801 cae 1000 loco, ectrovigis ceterai decdu polai altlerneioi. La cefain locoin occupis usonai universitatoi. En tute oni pritaxis 5500 altlerneioin el la tuta mondo. En la listo trovigas 1000. La rangolisto creigas base de 6 criterioi. Prestigio de la Academia Medio, prestigio inter labordonantoi, la rilato de la nombro de lecciantoi al la nombro de studentoi, quanto de citajoi cae nombroi de exterlandai studentoi cae laborantoi. Ciu iare la brita firmao Quacquarelli Simmons publicigas 3 apartain listoin, en ciui estas taxita la tutto de la altlerneia funcciado, scienzae facoi cae stud directoi.
Ni daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultena temo.
Pu Zhang kaj liaj kolegoj el Binghamton University kreis form memorkapablan materialon, kiun konsistigas kristalareto el likva metalo enkadrita en silici kruston. La silicia crusto controlas la formon kaj la integran tuton. Post la fracaso de la materialo kaj sekva varmigo, gi reakiras la originalan formon. La metalo kreigis el speciala miksaĵo de bismuto, indio kaj stano. Difinata kiel filc-aiolo, gi havas multajn eksterordinarajn proprecojn. Ekzemple, gia fandotemperaturo egalas al apenaŭ 62 Celsiusaj gradoj, do suficias varma akvo por ke metalo ektroviĝu en fandita stato. Filc-aiolo estas krome eksterordinare eltenema kaj stabila, multe pli rigida ol plimulto de polimeroj kun formmemorkapablo. La materialo povas esti aplikebla en robotiko, elektroniko aŭ kosma industrio. La ĉefa avantaĝo de la nova inventaĵo estas ke por la tempo de transporto provizora staplado de materialo povas esti frakasita. Post la sekva varmigo gi revenos al la originala formo. Tial gi povos ekzameniĝi ekzemple por transporto dum la kosmaj ekspedicioj. Plia avantaĝo de la nova materialo estas la ebleco de gia plurfoja uzo.
Parolas Polar Radio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 96a fragmento. La fairo atingis dume gis via nomentana, cae de gi, cun aliigio de la vento, turnis sin al via lata cae al Tibro. Cercau iris capitolon, disversis sin tra forum boarium, cae detuante cion cion gi preter lasis en la unua impeto, proximigis de nove al Palatino. Tigellinus, collectinte ciuin pretoriaen fortoin, sendis curieron post curiero alla proximigianta Cesaro, che li nenion perdos en la grandiosezzo della spettaclo, char la brulo ec pli crescis. Sed Nero volis alveni nocte, portiom pli giui la bildon della pereanta urbo. Tiucele ni haltis en la regiono de Akvalbana, cae alvocinten sian tendon la tragikiston Aliturusson, li preparis cun nia helpo la sintenon, visagion, rigardon, cae lernis convenain gestoin, varme discutante cun ni, ciu ce la vortoi, ho, sancta urbo, vi, ciu shainis pli daura ol ido, li levu supren ambau manoin, autenante en unu mano formingon la surin fari laulonge de la corpo che le vunur la alian. Che diu ci demando senis al nici momente pli grava al ciui aliei. E chierinte finne je la crepusco li interconsilis ancora con Petronius ciu en la versoin dedicitain alla catastrofo nel meti calcain brilain blasfemoin contra la dioi cae ciu tiei vortoi considerante de la arda vidpuncto ne devus mem elsciri sin en simila situatio alla buscio de homo perdante la patruion. Circa la nocto mezzo li proximigis fine alla muroi cune con sia cortegon consistanta el tacmentoi de corteganoi, senatanoi, cavaliroi, liberigitoi, sclavoi, virinoi cae infanoi. Dexes mil pretorianoi starigitei batal orde laulonge de la voio gardis la tranquillezon cae securezon de lia enveturo, tenante cune en certa distanzo la excititan popolon. La popolo insultis. Vere, creis cae faifis je la vido de la Cesara anaro, sed ne curagis gin attaci. En multei locoi audigis tamen et applaudoi de cifonuloi, ciui nenion posedinte, nenion perdis en la brulo, cae esperis pli malavaran ol ordinare disdonadon de greno, olivoleo, vestoi cae mono. Fine, same la crioin cae faifoin, ciel applaudoin, superbruis la sono de trumpetoi cae cornoi, ciuin oniec blovis laula ordono de Tigellinus. Nero pasinte la ostian pordegon, haltis momente cae diris, sen heima regio, de la sen heima gento, cien mi metu nocte mian capon? Cae poste, pasinte tra Clivius Delfini, li superpasis per pretigita por li stuparo la Appian aquedukton, cae post li Augustanoi cae horo de cantistoi, portantei citroin, liutoin, cae aliein musicain instrumentoin. Cae ciui retenis la spiron en la brustoi attendante, ciu li nel diro sia in grandain vortoin, ciuin por la propria securezzo oni devus memori. Sed li staris solena, silenta, vestita per purpura mantelo cae per crono el orei lauroi, rigardante la furiosan potenzon de la flamoi. Ciam Terpnos donis al li oran liuton, li levis la oculoin alla brul ruggia cielo quasau attendante inspiron. La popolo de malproxime montris lin per la manoi surversitan de San Gabrilo. For, en la urbo, siblis feirei serpentoi, cae brulis la antiquae plei carei memorajui. Brulis la templo de Herculo, cium construis Avander, cae la templo de Iovo, statoro, cae la templo de Luno, construita ancora de Servius Tullus, cae la domo de Numa Pompilius, cae la sancteio de Vesto, cun la penatoie de la Romia popolo. Mese de feirei langoi, montrigiadis ia foie capitolo, brulis la pasintezzo cae la animo de Romo, cae li, Cesaro, staris cun liuto en la mano, cun visaggio de tragica actoro, cae cun penso ne pri la peranta patruio, sed pri sinteno cae vortoi, per ciui li povus esprimi plei bone la grandezon de la catastrofo, veci plei grandan admiron, cae aciri plei varmain applaudoin. Li mal amis tiun ci urbon, li mal amis gien logiantoin, li amis sole la proprien cantoin cae versajoin, do li giois en la coro, che fine li vidas tragedion similan al tiu, cion li prescribis. La vers faristo sentis sin felicia, la declamisto sentis sin inspirita. La sercisto de emozioi giuis la terruran spectaclon, che con sanima plesuro pensis che ecla detruo de Troio estis nenio compare cun la detruo de tiu ci grandega urbo. Cion pli li povus desiri? Jen Romo, la mond potenza Romo brulas, cae li staras sur aqueducta arcajo, cun ora liuto en la mano, luma, purpura, admirata, grandiosa cae poesia. Ie formal supre, en la ombro, murmuras cae tumultas la popolo. Sed gi murmuru, iar centoi passos, iar miloi fluos for, cae la homoi memoros, cae gloros la poeton, ciu en tia nocto cantis la peron, cae brulon de Trojo. Cio estes controli Homero? Cio estes Apollono mem, cun sia simpla formingo? Cae li levis la manoin supren, cae ecbatinte la cordoin, ec cantis la vortoin de Priamo. Nesto de miei patrui, ho, lulilo cara! En la libera aero, ce la bruo del brulo, cae ce la malproxima murmuro de mil homai amasoi, lia voce sceni strange pala, tremanta, malforta, che la compagno della horo sonis kiel zumado de muso. Tamen la senatanoi, officistoi cae augustanoi, ririntai sur la acvedukto, clinis la capoin, auscultante en silenta admiro. Cae li cantis longe, cae agordis sin ciam pli funebre. En la momentoi ciam li cessadis por capti la spiron, la horo ripetadis la lastain versoin, post cio de nove per gesto lernita de Aliturus, Nero desetadis de la sultro sian tragican serma, frapadis la cordoin, cae cantis plu. Fininte la antaue componitan canton, li comencis improvisi, serciante grandain comparoin en la spectaclo, quiu attendis in antaulin. Cae nia visaggio comencis ingiadi jen pala, jen rugia. Ne tusis lin la pereo de la patro urbo, sed li extasigis cae emociigis pro la patoso de la proprei vortoi tea grade, che li subite faligis cun tinto la liuton alla piedoi, cae circa uvolvinte sin per la serma, restis quasau stoniginta simila al uno el tiui statuoi de Niobidoi, ciui ornamis la corton de Palatino. Post mallonga momento da silento, ec tondris uragano da applaudoi, sed de malproxime respondis al gimugiado de la amasso. Nun neniu iam dubis, che la Cesaro mem ordonis bruligi la urbon por fari al si spectaclon, cae canti cegi cantoin. Nero, ec audinta tiun crion de cent miloi da vocei, turnis sin al augustanoi cun malgaia, resigno plena rideto de homo, al quiu oni faras maljustajon, cae diris, jen, ciel la quiritoi sias taxi min cae poesion. Caneiloi, respondis Vacinius, ordono alla pretorianoi attaci ilin signoro. Nero turnis in Tigellinus. Tu mi povas fingi la fidelezon de la soldatoi? Yes, dia, respondis la prefecto. Sed Petronius movis la shultroin. Ilian fidelezon, sed ne ilian nombron, li diris. Questu dume cie vi estas, certi ieci estas plei sen dangere, cae la popolo non i devas quietigi. La samon opinis anco Seneca, cae Licinius la consulo. Dume mal supre lex sito crescis. La popolo armis in per stonoi, per tendei stangoi, per tabuloi el veturiloi, cae puscaroi, cae per diversei ferrajoi. Post iama tempo, quelcae cohertestroi venis con la sigo, che la pretorianoi, prematei de la amasoi, cum plei granda peno conservas la batal ordon, cae ne havant ordonon ataci ne sias cion fari. Dioi, diris Nero, cia nocto, unu flanque la brulo, ali flanque la ondeganta maro del popolo, cae li comencis serci plien esprimoin, ciui povus bildigi la dangerezon de la momento, sed vidante circale palain visagioin cae maltranquilain rigardoin, li anco ectimis. Donu al mi malhelan mantelon cun capuccio, li ekkriis. Ĉu vi credas, ke vere okazos batalo? Sinjoro, respondis Tigelinus per necerta voĉo, mi faris ĉion, kion mi povis, sed la danĝero estas grava. Ekparolu, sinjoro, al la popolo kaj faru al ĝi promesojn. Cezaro, parolu al la popolaĉo, faru ĝin iu alia en mia nomo. Kiu akceptos tiun ĉi taskon? Mi, respondis trankvile Petronius. Iru, amiko, vi estas al mi plej fidela en ĉiu malfacilaĵo. Iru kaj ne avaru promesojn. Petronius turnis sin al la cezara sekvantaro kun vizaĝo senzorga kaj moka. Ĉeestantaj senatanoj, li diris, krom ili Piso, Nerva kaj Senecio, sekvu min. Poste li deiris malrapide de la akvedukto, kaj tiuj, kiujn li kunvokis, sekvis lin ne sen hezito, sed kun iom pli granda kuraĝo, kiun inspiris al ili lia trankvileco. Petronius, veninte malsupren de la akvedukto, ordonis doni al si blankan ĉevalon, kaj surseliĝinte ekrajdis fronte de la akompanantoj inter la profundaj pretorianaj vicoj al la nigra muĝanta popola maso, senarma, havante en la mano nur maldikan eburan bastonon, kiun li uzis ordinare por sin apogi. Kaj alveninte proksimon, li enpuŝis la ĉevalon en la mason. Ĉirkaŭe, ĉe la lumo de la brulo, oni vidis levitajn brakojn, armitajn per ĉiaspecaj armiloj, fajrantajn okulojn, ŝvitantajn vizaĝojn kaj muĝantajn, ŝaŭmkovritajn buŝojn. Furioza ondo tuj ĉirkaŭverŝis lin kaj lian sekvantaron. Post ĝi oni vidis efektive kvazaŭ maron de kapoj moviĝantan, bolantan, teruran. La krioj kreskis ankoraŭ kaj ŝanĝis sin en nehoman muĝon. Stangoj, forkegoj, eĉ glavoj balancis sin super la kapo de Petronius, rabemaj manoj etendis sin al la brido de lia ĉevalo kaj al li, sed li rajdis ĉiam pli profunden, malvarma, indiferenta, malestima. Iafoje li frapis per la bastono la capoin de la plej atakemaj, tute kvazaŭ li estus trabatanta al si la vojon en ordinara interpremo. Kaj tiu lia certezo, tiu trankvileco mirigis tamen la furiozan popolaĉon. Oni rekonis lin fine, kaj multaj voĉoj komencis krii: Petronius, arbiter elegantiarum, Petronius, Petronius, eksonis de ĉiuj flankoj. Kaj laŭgrade kiel oni ripetadis lian nomon, la vizaĝoj ĉirkaŭe iĝadis malpli minacaj, kaj la krioj malpli furiozaj, ĉar tiu eleganta patricio, kvankam li neniam klopodis pri favoro de la popolo, estis tamen ĝia favorato. Li havis la opinion de homo humana kaj malavara, kaj lia populareco kreskis precipe de la afero de Pedanius Secundus, en kiu li pledis por moderigo de la kruela verdikto kondamnanta je morto ĉiujn sklavojn de la prefekto. Precipe la sklava masoj amis lin de tiam per tia senmodera amo, kian malfeliĉuloj kaj premitoj kutime sentas el tiuj, kiuj elmontras al ili almenaŭ iomete da kompato. Krom tio, en la nuna momento, aliĝis al tio ankaŭ scivolo, kion diros la delegito de la Cesaro, cer, neniu dubis, ke la Cesaro speciale lin delegis. Kaj li depreninte sian blankan purpure boderitan togon, levis ĝin supren kaj komencis svingi ĝin super la kapo signe ke li volas paroli. Silentu, silentu, oni kriis de ĉiuj flankoj. Post momento oni eksilentis efektive. Tiam li rektiĝis sur la ĉevalo kaj komencis paroli per laŭta, tranquilla voce. Sesa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia ĉisemajna marda Esperanto elsendo el Varsovio. Dankante pro la komune pasigita tempo kun la espero legi viajn komentojn, gesinjoroj, kaj kun la espero kalkuli je via subteno de nia laboro, c'è nia UEA conto vars strecoto, ni iam adiavas vin. Gis la baldava raudo.